Kunu araba jɛkulu min bɛ yen n'an ko ale ma ko cadre de parti politique pour une transition réussie n'olu kɔni ye parti politique jɛkulu ye n'u ka baara ɲɛsinnen don ko ka cɛmancɛ fanga ko ale kɔni ka u ɲɛjɔ a la yaasa baara min bɛ ka kɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ u y'a yira k'a fɔ charte de la transition CNT maaw kan ka mun lajɛ ko olu u ma jɛ ni o ye wa u tilara k'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ mun ye sariyasun kura ye o ka se ka ta ka ɲɛsin kalafiliw ma Amadu Koyita sabula ale y'a yira k'a fɔ premier ministre min b'an kɔnɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o tun y'a yira k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna la baara bɛɛ lajɛlen o tun bɛ se ka kɛ Amadu Koyita an ka ale lamɛn
CNT yɛrɛ kɔnɔna na je crois que premier ministre fila bɛɛ y'a ka feuille de route présenter CNT kɔnɔ n'o ye premier ministre Mukhtar Wane n'o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye a fila bɛɛ ko ko transition délai ko b'a respecter n'olu ma se k'a respecter surtout Choguel min bɛ yan a tun kan ka CNT tun kan ka wuli k'a ɲininka il n'a pas de programme d'action gouvernementale présent en général. On a accord d'IMA, on votera. Il faut essayer de faire respecter. Les délais, les délais, respecter. Normalement, il devait le faire. Ça n'a pas été fait. Donc, on fait, on fait avec Kenya. Ni bɛɛ kun kan ka kɛ sika fɔ de fɔ yan an ka taa na donc nous on se reconnaît pas dans ça
o talen kɔfɛ ka bɔ yen u ka ni baara sen fɛ sa u y'a yira k'a fɔ marisi kalo tile 25 nata ni o kɔni sera kɔni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni u t'u dɔn ɲɛma ye bilen kadiri président n'o ye docteur Modibo Sumare ye an ka ale lamɛn o ko kan
nin sigikafɔ in na an ko an ye hakililataw de ta depuis kalo caman a labantɔ de kɛra bi ye parce que an ye nin fɛn in natɔ ye k'a fɔ an bena se transition bantuma ma ka sɔrɔ election ma kɛ ka sɔrɔ foyi foyi ma kɛ ka sɔrɔ résultat tɛ yen an ko an b'a fɔ tuguni an be maliyɛnw ta en témoin ni le 25 mars 2022 sera n'o be bɛn transition ka manda bani ma n'o sera ka sɔrɔ an ma sigi ka kuma kɛ an b'a fɔ fanga tɛ jamana kɔnɔ bilen
an b'a dɔn k'a fɔ an be wagati min na sisan ɲangini kɔni o be mali kan CDAO ani UMO fɛ ka da kan kalafiliw kɔni o dɔgɔ ma se ka da wa Modibo Sumare ale y'a yira k'a fɔ kalafiliw be se ka kɛ hali ni lakanabaliya be yen sabula jamanaw be yen bi lakanabaliya kɔni be ye nga u be kalafili la mali kan ka se ka kalafili kɔni kɛ Modibo Sumare an ka ale lamɛn
lakanabaliya sécurise n'an b'a fɔ tɔgɔ ka na n'o ye sécurisation du territoire unité sécurisation des élections te kelenye fo mɔgɔ ko de faamu ni kibe sécurisation du territoire ke ça fait 40 ans sans binani afghanistan ba kono élection te kewa ça fait plus de 15 ans aujourd'hui sécurisation du territoire ba ke Syrie élection te ka kewa
yore so lo jibana ba si
men ale et Côte d'Ivoire élection makéa Niger élection makéwa et Côte et Burkina y a la élection makéwa élection maké Tchadwa ils n'ont pas sécurisé à 100% leur territoire
oluka bar amba ira fana ka fo oluka barin abika ke domina ika don ka fo chama che fanga nyama u ya ira ka fo siki ka fo koni u yo udaile muye unisidia uni nyonche ani jien kulubambe nan ko le ma communauté internationale ya sa benkan ka se ka soro ani gela mun be malikan bi oluka se ka cheka boyin chukumina Mohamed Danyoko Vewatola Kabobamako.